كاب أربعة كساب أربعة فرق أن ويك أكاب أصغر دغصاب أصر فرق أن أب أصر تتشعة أسران حمشتر متر باند كم أغون أب نايلسات أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغط تغازف نو راديو دمس أمريكا جميرو كمي أمسيغم على تربو أصر تتكم تغلتشحن أصر تن ويك أصر تشمون تتكم تغلتشحن أصر تشعة بأكوضاء أوروبايو دهر زينا امباسي امريكا باديس ابابا ابتهاجر نزتا خاصتو عقر قرات سعبو زتفتسام قتلتات قلتي مطاريين خصالت كمون هزبي بسلامة اقباب حسابو نغقلس زوو علو مقلس اللو خناس معكمينا سرع مدبنا مدب هزبي مسزبيو ابسو مالا زتفتسامن العلي كلت تميتي سباز قتلن اما ايتزو سلن مدكعتي بمب مزرار بخين الله رئيتهم ون أبسعتهم أقرب لكم من عمصانات صنحوا ولا توزينا خاب قبر قبر بعد
كما يتمسي زينا نهو أبزت فلالوي كتماتات كل الأوروميا تقاومتات مغتصالهم نبرتي إتن كتماتات قليس أم تمالي أبزوبا سيمين شوا كتما مكتورا حد ود عصر شوعة تعامت من إسايكم استقتله حاو نو بي اي اي قليسو ابزو باسي من شوا وردا داقم نبار زخونا كالي من شوون بسلاماوي اقبابي كايد زنا برا سلفي تخص تخافيتو نايدرنان رو يبلس ابسابسيون قرما بخال وغن ابي انفرستي جمع تمهارو كفل مهندسنان كمبيتر ساينسن كاب انفرستي جيجي غازو صلعلي 14 تمهارون ممهرانن بوتاك وهاو مالوم زبل حطو حزموصهم تزاري بام كاب بيت صحفة كدات كومنيكيشن كلاوي من قسط أوروميا حبريتان مركاب زقبر كوا فتنة أي تعوتن إلى الله مسارحتنا سيون قرماء يونايتد ستيتس سلاماوي سلفتات كمنا حاسبات مقلسن بوليتكاو تساتفون كمتريوم أباد ديسا بازر كيب امباسي يونايتد ستيتس غاليسو أبكار باز تهايدو غالف تسامتات سلاماوي مخانومن حيل تتاوونا حيل سقمتي زيمو سادمون بنا عدائنا نوريو يبل أبكارباب استخايدة تقاموتات هوكت الموت من باروون حازون بمقلاس كمر مارن هوكت زفتر دماغ حتاتون اتمقلس يسوع كلهم ايتيبيان حسابون بسلاماوي كقلسون سبسلتانوون سلاماوي سلف كقبرون نزداليف كفاقدون نتبابع يبل لعلو كل دما هاناسي سلاماون نزيقاتات ايتيبيا قدست أبزخون وقدات نخلو حقف سخونة هقراوي لزيب كهلن نتبابع يبل اتي بصحف زواتس مقلسي أب كينيا نايروبي زنبرو محبرة سب سدتنيا تات أورمو بدفي إتمنقست إتيبيا بزوح بدلي في السمنان الليلام صحافي نايت محبر آتو فكادو دريبا أبزيهز اوان أب نايروبي زخون يخون أخي باكي نقبر تأخل كينا لنايلام منقست إتيبيا مس بوليس كينيا بمخان أبلعلي سدتنيا تات تسعون أي فترة لو إتي بارك سيتي بارك تباهيلو أبزيهز اوع نايروبي بعال الرشا يخبر نيرو بوليس أبز حلف عامت اتبعال يخبرو نزنبرو أربعان كلتا سبات آسيرو لو معامتوون فقار كالكليلام رئيتو بوليس نمركاب استقبرة فتناي سلتن ناي كينيا بوليس بمتقام سقطي فترة لو ناي استبهال امباسي اتيبيا سرحتنيا بابليك ديبلوما سنركب هزبن أتو هابتا مبيينة غريتا أتو هابتا مبيي كأن تلوخو امباسي أب كلتا انهاقراز دلو ركبات ممحيالن أب نايروبي زنبرو إتيبيوانن تولد إتيبيوانن زيقات ممس أقامات مفتحن بار كم زبالس أقامز فتر مخنيات يلن إلام أب نايروبي كاب زنبرو أحواتنا تولرت أورمو بعال إرشا نخبرينا مو حاقز قبرنا زبال حتو أيك أربن إنباس إتيبيا أب كينيا والتادرات يخون بوليسي يبلون حيلتات ستا لإخو زفرا الحلوة لحد مخنياتوون يلن زغرب زلو كسوون مسارس يبلو إلام يبل سبساب قلمو داويت كاب نايروبي ناي كينيا حلافي كوميشن مرچا دحري كاب توم كوميشنرات حانتي كاب حلاف نتن بمورد كاب تهاجر دحري مهدامن دحر حادة معلتين ناي تهاجر بوليتكينياتات برتوع متن قطاهيبوم اتي كاب سلطان مهدام ات كوميشن تأماني پريزدانتا مرچا كاكايد انتخوينو ترطار حديرو لو ابوهم بر كوميشن مرچا كينيا وفولو جبكتي حانتي كابتوم كوميشنرات ناب يونايتد ستيتس مسهادما كمزيلام
Let me be very clear that I'm giving a yellow card to all the political leaders in this country. I'll not tolerate the threats on my staff.
ግልጽ ነግራኩም አብዛሃገር ንትርከቡ ኩሎም ፖለቲካው መራቲ ብቻ መጠንቀቃር ህቦ ማለሁ አብ ልዕል ሰራሕተኛታተ ይዝጎነ ይኹን ምፍርራህ ኣይጻወርን ደግም ኣብ ናይት ኮሚሽን ስራሕቲ ጣልቃ ምእታው ዝጻወረ ኣይኮነን
ካብ ሓላፍነተን ዝወረዳ ኮሚሽነር ሮዝሊ ኣኮምቤ ናይ ሞት መጠንቀቕታ ከምዝ በፅሐንን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ናሓሰ ናይት ኮሚሽን ናይ ቴክኖሎጂ ሓላፊ ተሳቕዮም ምስ ተቐትሉ ሻቆሎት ከም ዝሓየለን ገሊፀን ዳግም ካብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንርእሶም ዘግለሉ መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ዝሓለፈ ናሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ እቲ ኮሚሽን ሓላፍነቶም ዘይተዋፅኦ ሰባት ኣይወገደን ክብሉ ምኽንያት ሂቦም ኣለዉ ንሶም ሎም ማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዋና ከተማ ንዝተኣከቡ ሰባት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ምሕሳም ደጊሞም ብምሕዳስ ሰባት ኣብ ምርጫ መዓልቲ ናብ ጎደናታት ወፂኦም ተቃውሞኦም ክገልፁ ጸውዮም ኣለዉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ልማዓንቲ ረቡዕ ናብ ዋና ከተማታት መቓድሾን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ሶማልያን ብምውፃእ ንኣስታት 300 ሰባት ዝቓተለን ንካልኦት ልዕሊ 400 ሰባት ዘቕሰለን ግዙፍ ናይ ቦምቢ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም እቲ ናይ መቓድሾ ሰልፊ ብመሰረት ፀውዒት ከንቲባ ናይታ ከተማ እዩ ተኻይዱ እቶም ሰልፈኛታት ዕንወት ንጸላእቲ ዕንወት ንኣልሸባብ ዝብሉ ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም ሓይልታት እስራኤል ሎሚ ለይቲ ኣብ ምዕራብ ገማግም ንዝርከቡ ናይ ፍልስጥኤም ኩባንያታት መራኸቢ ማዕኸናት ወሪሮም እቲ ወታደራዊ ስርሒት ግብረ መልሲ ኣንጻር እስራኤል ህውከት ዘለዓ ዕሉ ፈነወታት እዩ ኢሉ ኣሎ ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል 8 ኩባንያታት ን6 ኣዋርሒ ክዕፀዋ ዝተኣዘዛ ክኾና ከለዋ ክልተ ሰባት እውን ተኣሲሮም መንግስቲ እስራኤል ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት እንተደኣ ዘይተማሊኦም ጉጅለ ሓማስ ምዝሓወሰ መንግስቲ ፍልስጥኤም ኣይላ ዘብንየ ድሕሪ ምባሉ ድሕሪ ሰዓታት እዩ እቶም ስጉምታት ተወሲዶም ሓማስ ዕጡቅ ክፈትሕ ንህውከት ክነፅግን ንእስራኤል ኣፍልጦ ክህብን ገሊኦም ካብቶም ቅድመ ኩነታት እዮም ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ልማዓንቲ ረቡዕ ግብራዊ ዝኸውን ካብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንከይኣት ዝኸልክል ውሳንኦም ሓደ ናይ ፌደራል ዳኛ ምስ ኣገዶ ዋይት ሃውስ ቁጥዑ ገሊጹ እዚ ናይ ልማዓንቲ ሓደገኛ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ እቶም ፕሬዚዳንት ድሕነት ኣሜሪካ ንምሕላው ንዝገብርዎም ፃዕርታት ዝድርት እዩ ኢሉ ዋይት ሃውስ ትማልሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዋይት ሃውስ ነዚ ዝገለፀ ዳኛ ደሪክ ዋትሰን መምሕዳር ትራምፕ ሰባት ካብ 6 ሃገራት ንከይኣትዉ ዝኽልከልሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መለክዕታት ፀጥታ ዘማልአ እኹል ሓበሬታ ኣይሃበን ኢሎም ድሕሪ ምውሳኖም እዩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የቕኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ስዒቡ ንዝተቐትሉ ሰባት ተሓተቲ ንዝኾኑ ዝፈሊ ግልፂ ምርመራ የድሊ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ኣሎ መንግስቲ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ክፈቅድ እውን ነተባብዕ ይብል እቲ መግለፂ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኽዎ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተኻየዱ ሰልፍታት ኣብ ክልተ ከፊሉ ርእይዎሎም እቶም ሰልፍታት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ዝገለጹሎም ሓይልታት ፀጥታ እውን እዚ ንክገብሩ ዝፈቐዱሎም ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ብኣድናቆት ንሪኦም ኢሉሎት መግለፂ ብካልእ ወገን ግን ኣብ ሓያለ ሰልፍታት ዝተኸስተ ሞትን ዕግርግርን ከም ዘጓሃዮ ገሊጹሎም እስክንድር ፍሬው ብስልክ ዘዘራረቦም ናይቲ ኤምባሲ ውሃቢ ቃል ኒኮላስ በርነት ሓሳብካ ብሰላማዊ መንገዲ ምግላጽ ክፍቀድ ዘለዎ መሰል ኢሎም
ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓሳቦም ብነጻነት ዝገልጹሉ ባይታ ንክህሉ ነተባብዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ንክካየዱ ዝተፈቅደሎም ኣጋጣምታት ከም ዝነበሩ ኣስተውዒልና ኣለና እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ክኸውን ዘለዎ እውን እዚ እዩ ሰባት ሓሳቦም ብሰላዊ መንገዲ ክገልጹሎም እዚ ከዓ ክፍቀድ ኣለዎ
ንሞት ሰባትን ንዕግርግርን ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት ክልለዩ ኣለዎም ዝበለቲ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ዝሕግዝ ግልፂ ምርመራ ክግበር ኣለዎ እውን ኢሉ ኣሎ እቲ ኤምባሲ ኣብቲ መግለፂኡ ዘንፀባርቆም መርገፂታት ንሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጥዎም እንተኮይኑ ዝተሓቱ ውሃቢ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ከምዚ ክብሉ መሊሶም
We have an ongoing discussion on a range of issues, and that includes
ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣካይዶ ዝቕፅል ምይጥ ኣሎ። እዚ ከዓ ዴሞክራሲያዊ ከይዲ ዘካትት እዩ። ሓደ ካብዚ ከዓ ሰባት ሓሳቦም ዝገልጽሉ ባይታ ንክህሉን ብመንግስቲ እውን ክስምዑ ምትብባዕ እዩ። እዚ ከዓ ዝቕፅል ምይጥ እዩ፣ ንዘራረበሉ ጉዳይ እውን እዩ።
ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቦም ምግላፆም ንክቕፅሉ፣ ሰበስልጣን እውን ሓሳብካ ብሰላማዊ መንገዲ ምግላፅ ንክፈቕዱ ነተባብዕ ክብል ዝፀውዕቲ ኤምባሲ ብሓፈሻ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣድለይቲ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ሃናፂ ሰላማውን ኣሳታፍን ዝኾነ ሃገራዊ ምይይጥ ንክህሉ ነተባብዕ ኢሉሎም። ትማሊ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሓላፊ ሚኒስተር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ መልሲ ካብ ዝሃብሎም ሕቶታት ሓደ ነቶም ኣብ ኦሮምያ ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝምልከት ክኸውን ከሎ ነቶም ሰልፍታት ኣብ ክልተ ከፊልና ክንርኢ ንኽእል። እቲ ሓደ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌን ዝተመዛበሉ ተወላደ ኦሮሞ ንምድጋፍ ገንዘብ ከነተኣኻኸብ ኢና ኢሎም ዝወፁ ኣለዉ። ኣብቲ ዝተኸፍተ ሕሳብ ከይዶም ዘእተዉ መንእሰያት እውን ኣለዉ። ብካልእ ወገን ድምፂ ተቃውሞ ንኸስምዑ ዝወፁ ኣለዉ። እዚኦም ብዝምልከት ኣመራርሓ ትኽልል እውን ብዝቐመጡ ኣንፈት ኣብዚ እዋን እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ኩሉና ከም እንፈልጦ ዲሞክራሲያዊ መሰሊ ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም፣
ነገር ግን ደግሞ ሰላማዊ የምለውን እንትን መረሳት የለበትም። ሰላማዊ
ግን ከዓ ሰላማዊ ዝብል እውን ክዝንጋዕ ይብሉን። ሰላማዊ ሰልፊ ህውከት ወይ ከዓ ንብረት ምንዳድ ኣየካትትን እዩ ወይ ኣይሓውስን እዩ። ኣብዚ ዝኣትዉ ምስቶም ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቦም ንምግላጽ ኮነ ንደገፍ ይኹን ተቃውሞ ይኹን ዝወፁ ኣካላት ብምፅምባር ዘይውክሉና ባንዴራታት ሒዞም ዝወፁ፣ ንብረት ብፍላይ መኻይን ዘንድዱ፣ ጉድኣት ዘውርዱ ኣካላት ነቲ ክልል ዘይውክሉን መሰል ካልእ ዝዳፍኡ መንግስቲ ከም ዘይሓልፎም ክፍለጥ ኣለዎ። ደይመደይ ኢሎም እቲ ክልል ንኸይረጋጋእ ንምግባር ዝስርሑ ምንቅስቓሳት እውን እቲ ክልል ፈልዩ ኣለልዩ ስጉምቲ እናወሰደ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ።
መንግስቲ እቲ ክልልን ገዛኢ ፓርቲ ኦህዴ እውን ተቃውሞ ሰልፍታት ስዒቡ ብዝጠፍአ ህይወት ከም ዝጓሃዩ ምግላፆም ይዝከር። ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት ከም ዝተታሕዙ እውን ሓላፊ ማእከላዊ ቤት ፅሕፈት ኦህዴው ገሊፆም እዮም። ግን እዞም ተታሒዞም ዝተባሃሉ ኣካላት መን ምዃኖም ዝተዋህበ ዝርዝር መብርሂ የለን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ሶማልያ ዘጋጠመ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ታሪክ ሶማልያ ዝኸፍአ እዩ። ነቲ 300 ሰባት ዝቐተሎ መጥቃዕቲ ፈፂመዮ ዝበለ ወገን እውን ዛግድ የለን። ንምዃኑ ሶማልያ ናበይ ገጽያ ትኸይድ ዘላ? ነዝን ተዛመድቲ ነጥብታትን ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ኣጋሽ ዓዲሙ ኣሎ ናብኡ ካሕልፈኩም።
ንካልኣይ ግዜና ንቐርብ ኣለና መስ
ሓቅካ ድኻ
ባልሸት ንዓተይ ከመላ
እወ ፅቡቅ ከመይ ትኸውን?
ዳሓኒ
መጀመርያኹም ኣይኮነን ቅድሚ ሎሚ እውን ቀሪብኩም ኣለኹም። ኣቶ ማሓሪ ዮሃንስ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ፣ ኣቶ ዓለም ዘሞ ካብ ኢትቦሪ ሽወደን። ሶማልያ ብፍላይ እውን ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብዚ ቀንያት እዚ ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ርእቶ ዘይትፈልጥ ህልቀት ወዲ ሰብ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ብቁፅሪ ዛጊት 300 ሰባት ኣብ ሓደ ህሞት ክሃልቁ ከለዉ ኣዝዩ ዘሰንብድ እሞ እስከ ከም ተዓዘብቲ ዝተሰማዓኩምን ርእቶኹምን ብመጀመርታ ክንሰምዕ። ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ፣
እቲ ናብ ሞቃዲሾ ዘጋጠመ ራዕዳዊ ፍጻሜ ኣዝዩ መሰጠቂ ዝሕዝን እዩ። ንዝኾነ ይኹን ሰብ ዝሕዝን፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክበፅሕ ዘይግብኦ ዝነበረ ተፈፂሙሉ። ከም ንፈልጦ ሶማልያ ንነዊሕ ግዜ መንግስቲ ኣልቦ ኮይና ፀንሐት ሃገር እያ። ድሕሪ ናይ ዘርባሪ ምውዳቕ ካብ 1991 ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ናይ ምርጋእ ስራሕቲ ብናይ ደገ ሓይልታት ምትእትታዋት ነይሮም እኳ ዝበሃል ትኾኑ መሊኡ ሰላም ከዓ ስላን ዝተረጋግዐ መንግስቲ ክህልዋ ኣይከኣለን። እቲ ቀረባ ዝነበረ መረፃ እውን መሓመድ ፈርማጆ ከም ፕሬዚደንት ተመሪፁ ብዙሓሸ ውፅኢት ከምፂ ተባሂሉ ትፅቢታት ዝግበረሉ ግዜ ከምዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ግብረ ራዕዲ ፍጻሜ ኣጋጢሙ ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ከሆነ ይሰም ቀጣሊ ዝስታ ይዘመላክት ናይ ግብረ ዕዳን ሓይልታት ምጥንኻር ድዩ ዘርኢ ዘሎ ወይስ ምናልባት ኣብ ሕዚ ኮንካ ርዲት ምግባር ክከብድ ክኽእል ይኸውን ናይቲ መንግስቲ ጥንካረ እውን ኣብ ሕቶ ዘት ይኮይኑ ዘሎ ዘተለበቲ ግን እቲ ፍፃመ ክኩነም ዝግብኦ ፍፃመ እዩ ነይሩ።
መባእታዊ ርእቶኻ ኣቶ ኣለም?
ኣነ እውን ብተመሳሳሊ ምዝ ክበሃል ዝፀንሐ ናይ ኣቶ መሓሪ ሰማሐ ምክንያቱ ህዝቢ ሶማል ሓደ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ክንሱ ንልዕሊ 20 ዓመታት ሰላም ሲኢኑ ብህውከት ልለ ካብኡ ሓሊፉ ልዕሊ ህውከት ድማ ክንዲዚ ዝኣክል ኣብ ሓደ ህሞት 300 ህዝቢ ክመውትን ክንዱ ዝኣክል ክቆስልን ክመዛበልን ክትሰምዕ ዋላ ከም መቐምጦና ረሓቂ ይሃልዎ እምበር እቲ ጉድኣት ኩልና ከም ምዃኑ ይስማዕካ። ልዕሊ ኩሉ ዘሕዝነኒ ግን ናይዚ ኩሉ ጥፍኣትን ህልቂትን ኣብራዕን ዋና ዘይምህላው እዩ። ኣነ እየ ከምዚ ገይረዮ ኣነ ሓላፍነት ወሲደሉ ዝብል ዘይምህላውን ገዛ ርእሱ ዝጠፍኡ ዜጋታት ተሃገሩን ከምኡ ምሕማሳ ምስ ክበሃል ዝፀንሐ ደፋእ እናበለት ናብ ዝሓሸ ጎደና ንክትከይድ እናተፅበኻ እያ ከምዚ ዓይነት ናይ ግብረ ሽበራ ክጋጥማ ዋንኡ ዘይተፈልጠ ምዃኑ ብጣዕሚ የሕዝነኒ።
እስካባ ከለካ በልክትምልእ ኣላ እዚኣ ዋንኡ ዘይተፈልጠ ትብል ምናልባት ኣልግባቢልና ርእቶ እንተሃብና ኣላ ወ ቅድሚ ሎሚ ዝግበር ዝነበረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኣልሸባብ ባዕለየ ገይረዮ ንምባል ኣይድንጉን እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን ገይረዮ ኣይበለን ኣነ ገይረ ዝበለ ኣካል እውን የለን ከም ዝበልካዮ ኣቶ ኣለም። ስለዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዳ?
ግምት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልኮ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መልክዓቱ እናቀየረ ተዋሳእቱ እናተቀያየሩ ነናቶም ኣጀንዳ ሒዞም ዝቐርቡ ምህላዎም ንፈልጦ እዩ። ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ብቲ ከተማቲ ዘሎ መንግስቲ ንክዕቅብ ተባሂሉ ዓቃብ ሰላም ኣሚሶን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኬንያ ናይ ኡጋንዳ ከም ዘለኹ ንፈልጥ ኢና። ንሕና እውን ኣብዚ ኮይና ንክስቶ ከነላግበሉ እውን ቁኑዕ ኣይኮነን። ግን ካብቲ ጠባያትን ባህርያትን ኣብቲ ከባቢና ዘለዉ ስርዓታት ተበጊስካ ግን ብፍላይ ገለገለገለ ሓይልታት ዓቕማቶምን እናብቅዐ ከይድ ስለ ዘሎ ቀጻልነቶምን ንክረጋግፁ ኣብቲ ከባቢ ህውከት ኣሎሞ ንሕና ብ ክንፀንሕ ከምዚ የጋጥም ኣሎ እሞ ንሕና ኢና ዝሓየልና ክንከውን ንኽእል ሰላም ከነ ንግስ ተባሂሉ ናይቲ ከባቢቲ ብርሑ ኮይኖም ዝምልከቶም መወልቲ ኣለይቲ ዋናታት ናይቲ ጉዳይ ንዕኦም ከም መሳርሒ ኮንካ ኢደ በዛ ኮንካ ንክትብል ባዕልካ ትፈጥሮውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ሲ ነዚ ከም ግምት ክቦ ከለኹ ነቲ ግምት ክህበኒ ዝኽእል ሓበሬታን ጭብጥን ካብ ዝሓለፈ ኩነታት ርኢና ብፍላይ ንኤርትራ
ናብ ካልእ ክና ከለና ሕጂ ኣቶ ኣለም ኣልሸባብ ኣሸባሪ ጉጅለ እዩ። ኣሸባሪ ጉጅለ ከዓ ኩሉ ግዜ ሽብር ከጋጥም ከሎ ዝኮርዓሉን ዝሕበነሉን እዩ ዝመስል። ምክንያቱ ሽብር እዩ ኣነ ገይረ ኢሉ ሽም ክረክበሉ ምናልባት ቅድሚ ሎሚ እውን ውሕድ ዝበለ ካልእ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ኣሎ እዚ ኣይሲስ ዝበሃል ብሓደ ወገን ክልቲኦም እውን ንሓንቲ ፍጻሜ ኣነ ጌርያ ኣነ ጌርያ ተባሂሎም ዝተቃደምሉ ግዜ እውን ኣሎ። ስለዚ ኣልሸባብ ኣብዛ እዋን እዚኣ ምስቃጡ እንታይ ማለት እዩ ኣቶ ማሓሪ?
መን ፈፂሞ ዝብል ሓላፍነት ዝወሰዱ ኣካል ስለዘየለ ክነቐምጦ ንኽእል ሲ ኮንስፓራሲስ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኮንስፓራሲ ቴዎሪስስ ወር ስፔኩሌሽን እዮም ክኾኑ ፍፁምካብ ዝክተብል ዘልካ ገለ ክትብል ሓላፍነታዊ ክፍታይ ክጎድለካ እዩ ገለ ገይርዎ ኸውን ገለ ገይርዎ ኸውን ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ እዩ ክኸውን እሞ ንዓይ ክሳዕ ሕዚ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ብዘይምህላው ኣዝዩ ዘደምፂ እዩ። ግብረ ራዕዳውያን ትካላት ወይ ኦርጋናይዜሽንስ ኣይኮነን ዝገበርዎስ ንዘይገበርዎ ውን ኣነ ዝብሉሉ ኩነታት ንርኢ ነርና እሞ ኣዝዩ ክስደምፂልና እዩ ዘሎ ሕዚ ኣነ ዝብል ኣካል ዘየለ ምዃኑ ዝገርም እዩ። ምናልባት እስቲ ክንፅበ እሞ ዝተወሰኑ ናይ ኢንተሊጀንስ ስታያት ክመፁ ከለዉ ዝመፅ ነገር ክህሉ ኸውን ወይ ንዑ ስዒቡ ነቲ ጥቕዓት ኣነ እዩ ዝብል ወይ ምስ ጥቕዓት ሓቢሩ ነብሱ ክስታይ ክገልፅ ዝኽእል ኣካል ክመፅ ኢልና ክንፅበ ንኸውን ኢና። ሶማል ግን መንግስቲ ኣልቦ ሃገር እዩ። ኣልሸባብ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት ገዚፎም ዘይረኣዩ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረ ራዕቢ ትካላት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ምናልባት እውን ኣብቲ መንግስቲ ባዕሉ ዘለዉ ዘይተስማዕምዑ ሓይልታት ወይ ካብቲ ፋክሽንስ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ኢልካ ክትገልፆስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብዝተረፈ ግን ኣነ ንዝኾነ መንግስቲ እዚ ክገብር ለክስታይ ክገብር ክከብደኒ እዩ። ስፔኩሌሽንስ ወይ ኮንስፓራሲ ቴዎሪስ ክንትንትን ተደሊና ወይ ክነቐምጥ ተደሊና ግን ቀፃሊ ስጋኣትን ዘይምርዳእን ምፍጣር እምበር ካልእ ትርጉም ዘለዎ ይመስለንን ዘፎር ብናተይ ግምት መንገርዎ ክኸውን ይኽእል ዝብል ካብ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ብውልቀሰብ ደረጃውን ሓደ ሓደ ሻዕ ፍፀሙ እዮም። ብትካላት ጥራሕ ኣይኮኑን ዝኾነ ትካላዊ ዕላማ ሕዚ ዝፍፅም ግብረ ራዕዲ ጥራሕ ኣሉ ማለት ኣይኮኑን ብውልቀሰብ ደረጃ ዝፍፀሙ ስለ ዘለዉ ምስቶም ራዕዳውያን ትካላት ዝተሓሓዙ ወይ ብውልቀ ዝተሓሓዙ ኦር ኣቴንሽን ዝደሊ ውሽጢ ሶማል ዘለዉ ይኹን ኣብ ደገ ዘለዉ ግብረ ባዕዳውያን ሓይልታት ወር ገና ሓደሽቲ እውን ክመፁ ዝኽእሉ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ናይ ቴሮሪዝም ሴልስ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣነ ኣካል ናይ ምቕፃልቲ ኣብ ሶማል ህድኣትን ምርጋእን ከይቕፅል ዘሎ ሓይሊ ፈጢርዎ እንትበልኩ እዩ ዝሓይሽ እምበር ንእገለ ለዛ ሰዓት እዚኣ ክልጥፈሉ ዝኽእል ሓበሬታ ኮነ ክስታ የብለ
ራይ እስክቡ ከለካ ምናልባት ኣቶ መሓሪ ዝሓሸ ስእል ህልወካ ኮነ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ጎርባብታ ሃገራት ምትእትታው ይኹን ወፍሪ ዕቃበ ሰላም ኣብ ሶማል ከመይ እዩ ዘሎ? ካልእ እውን ምትእትታው ሓደሽቲ ሃገራት እውን ኣሎ ብዓባያ ቱርኪ ዓብላሉ ዝኾነ ኢድ ትሕዝ ኣላ ሕጂ ኣብ መቓድሾ ብፍላይ ዝስራሕ ዘሎ ወታሃደራዊ መደበር ቀሊል ኣይኮነን። ማዕሪ ዓባይ ሄርኩለስ ነፋሪት ሒዛ መፅያ ንቁስላት ክትወስድ ከላን ኣብ ዝነበራ ንጥፈታትን ክትርኢ ከለካ ሓድሽ ነገር እዩ ዝመስል። ምናልባት ኣብኡ ከለካ እውን ናይ ፕሬዚደንት መሓመድ ፈርማጆ ምምራፁ ምስ ኢትዮጵያ ምናልባት ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቁርብ ዝሕል ዝበለ እዩ ዝብሉ ኣለዎ ሞ ከንታይ ክተንበብ ትኽእል ኣጠቃልል ኣቢልካ
እትብሎ ዝነበርካ ሕዚ ምግፋሕ ይክኸውን እቲ ጎንፂ ሶማል ኣብ ዘሎ እቲ ናይ ቱርኪ ምትእትታው ትብሎ ዝነበርካ ሓቂ እዩ። ቱርኪ ኣብ ሶማል ምትእትታዋት ካብ ትገብር ቀኒን ኣላ። እዚ ምናልባት ናብ ካሊእ ዳይናሚክስ ከይወስደና ቱርኪ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘለዋ ኣስተላልፋ ንዑ ስሒቡ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ዝህልዋ ዝኽእል ኣስተላልፋ እሞ ምስ ተታሓሒዙ ዝመፅእ ሓይለ ኣስተላልፋ ምልዋት ይህልዶ ዝብል ኣብዝሕዝ ሰዓት ኮይንና ክስታይ ክንብሎ ይንኽእል ቱርኪ ኣብ ሶማል ትገብሮ ዘላ ምትእትታውስ ንዕኡ ክዕንቅፍ ዘሎ ሓይሊ እውን ገይርዎ ዶ ክኸውን ይኽእል ስቲል ፅቡጥ ክስታይ እየብልናን ኣነ የ ዝበለ ሓይሊ ክሳዕፍየሉ ንበት ከም ተባሃለ ምጣዓመልና ነይሩ ንዝኾነ ንምትሓሓዝ። ስለዚ ምስኡ ክነተሓሕዘሉ ንክእል ኮንቴክስት ስቲል እቲ ሓበሬታ ፅፅይ ዝኾነ ነገር ክሳዕ ዘይመፀ ኣተጋሚ ክኸውን እዩ። መሊክቱ እቲ ናይ መሓመድ ፋርማጆ መንግስቲ እውን ምስ ሳውዲ ዓረብያ ሳይድ ክገብር ኢቨን ብውልቀሰብ ደረጃ ታይካ ትብሎ ውህብቶታት ብገንዘብ ዝልካዕ ውህብቶታት ብዳሊሉ ከም ዝነበሮ ሞ ነዚ ከም ዝነፀጎ ዝረኣናሉ ግዜ ነይሩ ምስሊ ተተሓሒዙ ናይ ተርኪ ምህላው ናይ ሰብኣይ ምስ ተርኪ ሳይድ ምግባርን ንሳውዲ ዓረብያ ምምፃድን እዚኦም ኣባላት ጂሲሲ ዝበሃሉ ዘይተሓገሱ ወይ ምስኣቶም ኣፍሊት ግሩፕ ተሪስ ኦርጋናይዜሽንስ ዝፈፀምዎ ዶ ክኸውን ይኽእል እዚ እውን ሕዚ እውን ኮንስፓራሲ ኢና ክስታይ
ክንገብርሓንኪትናውሓናክዝበልካዮነገር
የብሉ ናብ ኢትዮጵያ ክንመፅ ከለና ኢትዮጵያ እውን ኒውትራል እያ ኮይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ኣብ ቀረባ ኣጋጢሙ ዝነበረ ብኳታርን ብሳውዲ ዓረብያን ዝምራሕ ውጥጥ ኣነ ኣብዚ ክስታይ እዚ ኣለኹሉን ኒውትራል ዝኾነ ፎሬን ፖሊሲ ዝቐመጥኮ ፕሪንስፕልስ መርሖታት ንዓቶም ሒደ የ ዝኸይድ ክብል ክስታይ እዩ ዘለዋ። ምናልባት ኣነ ሕዚ ዲቴይል ክስታይ የብለይን ናይ መሓመድ ፋርማጆ መንግስቲ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መንግስቲ ፍሉይ ብዝበለ መልክዑ ድኹም ድዩ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ርክቡ ወይስ ጥንኩር እዩ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታታት ክሳዕ ሕዚር ክትረክብ ኣይከኣል ኩን ዝኾነ ግን ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ኣብ ጉዳይ ሶማል ዝልወጥ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ሂወደ ግዜ ኣብቶም ቅርቢኦም ዝነብሩ መንግስትታት እውን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሶማል ዳርጋ ብፐርማነንት መልክዕ ክግለፅ ዝኽእል ፖሊሲ እዩ ዘለዋ ምስ ረብሓኣን ድሕንነታን ልእላውነታን ኣተሓሒዛ ትወስዶ ቅዋም ተለዋዋጣይ ከም ዘይኮነ እየ ዝፈልጥ ብናይ ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲ መርሖ ሪኦ ከለኹ
ሕራይ ከይነውካና ከም ዝበልካዮ ግን ምናልባት ሓፂር ርእቶ እንተለካ ዕድል ክበካ ኣቶ ኣለም ኣብዚ ጉዳይ
ባሓንሕለፍ
ስለዚ ብዚ ኣብዚ ሕሪኢቶ ይብልካ ምናልባት እሞ ትማሊ ሓድሽ ምዕባለ ነይሩ ብወገን ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት እቲ ሽበራዊ መጥቃዕቲ መቐዲሾ ናብ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ኣብ ዝለኣኮ ደብዳቤ ምናልባት እውን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ዝመስል ንመንግስቲ ሶማልያ ኣፍልጦ ዝሃበ ይመስል ከምኡ ውን ንኣልሸባብ እውን ከም ኣሸባሪ ጉጅለ ብቁልዕ ዝኹንን ደብዳቤ እዩ ሞ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ምህልዋ ዶ ይረኣየኩም ኣቶ ኣለም?
መቸስ ካብ ዘሎ መረዳእታ እንድዩ ናበይ ክመልሰና ዝኽእል እዚ ኣብ 2007 ኩሎም ሶማልያውያን ኣብ ኤርትራ መፂኦም ዋዕላ ክካይዱ እሞ በቲ ንዕኦም ዝጥዕሞም ዋና ሃገሮም ዋና ጉዳዮም ዋና መጻኦም ኮይኖም መደብ ክገብሩ ዝብል በዓል ሸክ ሸሪፍ ዝነበሩሉ ግዜ እንድዩ እቲ ናይ ኤርትራ መርገፂ ዝጅምር ካብ ሽዑ ትሒዛ ዝሃበቶ ዕድል ሽዑ ዝሓዘቶ መርገፂ ኣቦትኡ ኣለዎ ባህላየ ምስቲ ናይ ግብረ ሽበራ ግን ዋላ 1995 ድሕር ተመሊስና ኣብታት 22 ዓመት ኤርትራ ናይ መጀመርያ ኣደራዕ ናይ ግብረ ሽበራ በቲ ሽዑ ግዜ ኣልቃይዳ ዝበሃል ብበዓል ቢን ላዲን ናብ ሱዳን ከባቢ ዝነበሩሉ ግዜ ኣትሒዛ ዝተጎድአት ዝተሃሰየት ምምካቱ ካብ ሽዑ ዝጀመረት ሃገር እያ። እዘን ክልቲን ክተኣሳስረን ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ሓደ ከም ግብረ ሽበራ ኣደራዕ ኮይና ሕጂ ንግብረ ሽበራ ክትተባብዕ ንዑ ክትሕግዝ ስንመጎታ እውን ኣይኮነን እቲ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዘለዋን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሶማልያን ዘሎ ግን ሕጂት መዓልትን ሰዓትን ዳኣብ ንፁር ኣይፈልጦን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣፍልጦ ሂብዎ ከምዝነበረ ርክባት እውን ክዕቢ ይስራሕ ኣሉ ከምዘሎ ይፈልጥ። ምናልባት ከም ዝበልካዮ ብደብዳቤ ደረጃ ሞ ፕረሲደንት ነዚ ኩሉ ዓለም ኣሰንቢድዎ ዘሎ ናይ 300 ዜጋታት ሞትን ክንደኦም ዝኸውን ቁስላትን ዘጋጠመ ናይ ፅንዓት ሃብኩም ደብዳቤ ምልውዋጥ ናይ ለውጢ ዘይኮነስ ናይቲ ትማሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን መንግስትን ሶማል ዝነበራ መርገፂ ምናልባት ብደብዳቤ ተቃልሐ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እንተዘይኮይኑ ሶማል ኣብቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ዘካይዶ ዝነበረ ዝገበሮ ኣበርክቶ ኣብ ግምት እቲኻ መንግስቲ ኤርትራ ብመትከላቱ ንህዝቢ ሶማል መንግስትን ርእሱ ትኢሉ ኣብ ነብሱ ተመርኪሱ ሃገሩ ከቕውም ክመርሕ ዝገብሮ ብኡ ምክንያት እውን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ዘርእየና ስለ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ኣይንበልኮን ኣነ እንታይ ደኣ ነቲ ሒዞ ዝፀንሐ መትከላት ዘረጋግፅ ኣብ ህዝብን መንግስትን ዘለዎ ድማ እምነቱ ዝገልፅ ብዓብኡ ከዓኒ ነዚ ዘሎ መንግስቲ ብኣማፃፅኡ ብዘ የገድስ ኣፍልጦ ሂብዎ ርክባት እውን ይዕቢ ከም ዘሎ ይኽፈልን ዘሊ
ራይ ኣቶ ማሕሪ ዮሃንስ እታ ደብዳቤ ኣንቢብካያ እንተ ኮይንካ እንታይ ርእቶ ኣለካ
ኣንቢበ ነራ ደብዳቤ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳፍ
እዚ መደብ እዙ ኣይተፈፀመን ክሳብ ሽዑ ንክልቲኹም ኣቶ ኣለምን ኣቶ ማሕርና ዚና ነመስግን እሞ ክንሰናባተኩም ንሎሚ ርእቶ ሰማዕት የለን ሙዚቃ ተዳሊልኩም ኣሎ ሰሎሞን ባይረይ ምስ ሰሎሞን ድሓን ሕደሩ ንብለኩም ሰሎሞን ክብረት ይሃበልና ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.